Eski juva bozoriga tutash qizil tut ko'chasidagi 52 yaqin hovli buzilishi kerak. Bu ko'cha bozordagi hunarmandlar do'konlarining ortida joylashgan. Qizil tutda yashovchi toshkentliklarning aytishlaricha, aynan ularning uylari o'rnidan avtomobil yo'li qurilishi rekonstruksiya loyihasiga kiritilgan. Shuning uchun ularga yil oxirigacha uylarini buzib chiqib ketish talabi qo'yilgan. Biroq Ozodlik bilan suhbatlashgan ayolga ko'ra, boshida 1-2 xonadonga ko'p qavatli binolardan kvartira berildi xolos. Biroq bu ham to'xtab qoldi. Deydi Qizil Tut ko'chasida yashaydigan bu ayol. Boshqa bir suhbatdoshimiz ham shu ko'chada yashaydi. Uning aytishicha, shahar chetidagi Sirg'ali tumani hududidan ularga 6 sotixdan yer va'da qilingan. Biroq ularning yangi uy ko'tarishlari uchun mablag'lari ham, imkoniyatlari ham yo'q va tovon puli haqida esa hech kim gapirmaydi.
Bir so'ramoqchi edik, mana sizlarga o'zi dom va'da qilinyaptimi yoki hovlimi, yermi?
Endi biza borsak, bizga yer ko'rsatib beraylar dedi. Yo'q, dom yo'q deyishyapti.
Dom yo'q, mana uylarni kompensatsiyasi tovon pulini berishadimikan? Qancha berishadi? Sizlar rozi qilishyaptimi? Shuni so'ramoqchimiz.
Bayer olasizmi masalan, davlat yordam bergan?
Ha, shu yordam bermayaptimi masalan, bu uyni buzilishini tovon puli kompensatsiyasini?
Unaqa narsa gapirgani yo'q bizga shu.
Hech kim emas, faqat yer ko'rsatyapti, uyingni buzib ko'chasan deyapti, shundaymi?
Shunda quruq yer beramiz deyapti. Bo'l. Faqat mulkchilarni hududidagi turgan imoratlarni shunda buzishga yordam beramiz. Odam beramiz, mashina beramiz, obod beramiz shu joyga.
Bu nechta xonadon shunday buzilishga tushgan aka?
Bu 49 ta deyshuvdi.
49 ta? Shundan nechtasi ko'chdimi yoki turibdimi hammas?
Ko'chgan bo'lsa, mana bitta hozir guvohlar turibdimi? Ko'ryapsizlar, ko'zingiz oldi ko'rdi.
Sizlar talablaring nima? Shuni aytinglar. Qanaqa sharoit bo'lsa, qanaqa nima bo'lsa keyin ko'chishlaring mumkin.
Endi bizga har kim o'zini pul masalasi asosan finans masalasi deydi. Dom bo'lsa, tayyor dom ko'rsatishsa, masalan, ma'qul kelsa, oilaga ko'chib o'tsa bo'ladi.
Masalan, siz xonadoningizda necha kishisizlar?
Men o'zimni qo'limda hozir 4 ta xo'jalik bor. 4 ta xo'jalikka 4 ta dom berish kerak. Biz hozir hayron bo'lib qoldik, hozir biz arafatda qoldik. 2 o'rtada qolib ketdik. Na bir ish qilishimiz tayini bor debdi. Na turishimiz tayini bor. Siz ikkilanib qoldingiz, hayron qoldingiz. Biz hayotdan bir chetga chetga tushib ketgan odam bo'lib qoldik hozir. Bu konkret bir narsa yo'qda.
Tushunadim.
Qatta kelishyapti, mana uyni buzdirib, mana uyingizni mana joyingizni deb qo'limizga biron bir kalitni, biron bir narsa berib o'zimizni ko'rib kelinglar. Degan odam bo'lyapti. Endi qilgan ish qilishimizni qilolmaymiz debdi. Biz narsalarni yig'ishtirib qo'yganmiz, ketamiz deb.
Yo, masalan, hozir sizlarga yer bersa qishgacha uy solib chiqolmaysizlar-ku, o'z vaqtingiz yetmaydi-ku.
Ya, ulgurolmaymiz-a bu narsaga. Bu uchun mablag' kerak, pul kerak bizga. Qo'ldan quruq to'tni yer beradigan bo'lsa, biz chiqib ketamiz aytganda. Nimamizga qolamiz uni? Kim qurib beradi? Davlat tomonidan yordam bo'lish kerak, endi uyimizni, vatanni buzgandan keyin, tinchligimizni buzgandan keyin qo'limizdagi narsani qilib berish kerak-da axir.
Deydi Qizil Tut ko'chasida yashovchi Kamoliddin aka. Toshkent shahridagi Sobir Rahimov tumani hokimiyatidan bu masalaga munosabat olishning iloji bo'lmadi. O'za axborot agentligi xabariga ko'ra, eski juva bozorining rekonstruksiyasi sotuvchi va xaridorlar uchun qulay va sog'lom muhit yaratmoqda. Biroq toshkentlik Jahongir Shosalimovga ko'ra, eski juva bozori rekonstruksiyasi nafaqat bozorga tutash mahallalarda yashovchi aholini sarosimaga solib qo'ydi, balki jamoat manfaati uchun xizmat qiladigan joylarning katta lavozimlarda ishlaydigan amaldorlarga yaqin bo'lgan puldor odamlar tomonidan egallab olinishiga yo'l ochib berdi. Oqibatda, deydi Jahongir Shosalimov, oddiy odamlar uchun yangi va yangi muammolar paydo bo'ldi.
Gulmori Karimovga tegishli zarqaynar magazini Toshkent shahriga nihoyatda katta transportga katta zarar keltirdi. Chunki o'sha aylanma yo'lni o'tib ketardi. Boshqa bozorga kirish oson bo'ladi. Hozir bitta o'sha sababli katta bir Chorsuda bir butun haligi masjidki restoran Qozog'iston bilan aloqada katta Chorsu avtostansiyasi yopiq holatda. Bu arzdorni hech kimga yetib bo'lmaydi.
Shuning uchun ham bugun bozorga kirib chiqqan xaridorning avtobus bekatiga yetib borishi mushkullashdi, deydi Jahongir Shosalimov.
Avtobusda bozordan 200 metr narida gum bo'ladi. Gumda to'xtaydi 200 metr. 150 metr qadrida to'xtaydi. Sirkda to'xtaydi avtobusda. Hamma shu yerdan odamlar qo'lda ko'tarib boradi. Shaxsiy transport egalari, yengil transport egalari yoki yaqin stansiyaga keladi. Bir borguncha bir 300-400 metrni yaya yurish kerak, bu ham juda noqulayda. Juda noqulaychilik bo'lgan. Bu xo'jayinlarga, rahbarlarga, xotinlarga qaysi mo'y chiroyli ko'rish mumkin fantalar qo'yib bizlar edi. Bu fantalarni faqat rahbarlar kelgan paytda ishlatishadi. Asosiy oddiy qora xalqqa, avvom xalqqa turgan bitgani azob, uqubat bo'ldi.
Yana bir toshkentlik Shavkat aka ham bu muammolar borligini tasdiqlaydi. Unga ko'ra, 2004-yilda eski juva bozoridagi yoyma savdo nuqtalari yo'q qilinib, uning o'rniga avtomobil pullik to'xtash joylari tashkil qilingan edi. Biroq bu joylar ham kimlarnidir cho'ntagi uchun xizmat qilyapti, deydi Shavkat aka.
Mana masalan, biz agar bir mashina katta ko'chadan agar ichkariga kiradigan bo'lsak, bozor o'char qilib xaltada ancha muncha yukaga o'zim ko'tarolsak, xo'p, salkam 1 km gohida undan ortiq masofani bosib ko'tarib chiqishimiz kerak, qora tilga botib. Eski juva tomonda endi nimani yangilagan bo'lishi mumkin? Avtostoyanka qurib, u qilgan bo'lishi mumkin. U yerda ham oddiy xalq agar mashinada boradigan bo'lsa, stoyanka to'lov pulini qarang, kamida eng kamida yo'q deganda 1000 so'm. 1.5, 2000, 2.5 million stoyankalar bor bozor ichida.
Deydi toshkentlik Shavkat aka. Eski juva Chorsu bozori Toshkentning eng qadimiy va katta bozorlaridan biri. Uning umumiy maydoni yaqin 20 gektarni tashkil etadi.